Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom na prvo adventno nedeljo. Bratje in sestre, ostanimo čuječi, čakajoč, da pride Gospod. Sveti Oče ponovno povabil, naj se ne utrudimo reči ne vojni, ne nasilju, da pa dialogu in miru. Papež o boju proti nasilju nad ženskami, zaščita, varnost, preventiva, vzgoja. Sveti Oče vrhovnim redovnim predstojnikom o miru in sinodalnosti. Drugi del.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
Dragi brati in sestre, dobar dan in lepo nedeljo želim.
Nel Vangelo della liturgia odierna.
V evangeliju današnjega bogoslužja poslušamo lepo obljubo, ki nas uvede v adventni čas. Vaš Gospod bo prišel. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo prvo adventno nedeljo.
Il Signore vostro verrà.
Vaš Gospod bo prišel. To je temelj našega upanja. Je to, kar nas podpira tudi v najtežjih in najbolj bolečih trenutkih našega življenja. Bog pride. Bog je blizu in pride. Tega nikoli ne pozabimo. Gospod vedno pride, nas obišče, postane bližnji in se bo vrnil ob koncu časov, da nas bo zbral v svoj objem. Ob tej besedi se vprašajmo, kako pride Gospod in kako ga prepoznati ter sprejeti. Na kratko se zaustavimo pri teh dveh vprašanjih. Prvo vprašanje je, kako pride Gospod? Večkrat smo slišali reči, da je Gospod navzoč na naši poti. Nas spremlja in nam govori. Morda pa zaradi raztresanosti mnogih stvari to ostane za nas samo teoretično. Vemo, da Gospod pride, a tega ne živimo. Ali pa si predstavljamo, da Gospod prihaja na zgovoren način, morda s kakšnim čudežnim znamenjem. Kaj so počeli v Noetovih časih? On je namreč rekel, kakor v Noetovih časih. Preprosto, normalne in vsakdanje stvari življenja. Jedli in pili so, se ženili in se možile. Vzemimo v obzir, da se Bog skriva v našem življenju. Vedno je in je skrit v najbolj običajnih in vsakdanjih situacijah našega življenja. Ne pride preko nenavadnih dogodkov, temveč v vsakodnevnih stvarih. Gospod pride v vsakodnevne stvari, kajti On je tam in se razodeva v vsakdanjih stvarih. On je tam, v našem vsakodnevnem delu, v naključnem srečanju, v obličju osebe, ki potrebuje pomoč. Tudi ko se soočamo z dnevi, ki so sivi in monotoni, ravno tam je Gospod, ki nas kliče, nam govori in navdihuje naša dejanja. Pa vendar še drugo vprašanje, kako prepoznati in sprejeti Gospoda? Biti moramo budni, pozorni, čuječi. Jezus nas spominja o nevarnosti, da ga ne bomo opazili in ne bomo pripravljeni za njegov prihod. Večkrat sem že spomnil, kaj pravi sveti Avguštin. Bojim se Gospodovega mimohoda, kar pomeni, bojim se, da bo on šel mimo in jaz ga ne bom prepoznal. Dejansko v tistih osebah iz Noetovih časov Jezus pravi, da so jedle trpile in niso opazile, dokler ni prišel potop in vse odnesel. Bodimo pozorni na to, da niso nič opazile. Njene stvari so jih tako prevzele in niso opazile, da prihaja povoden. Jezus namreč pravi, da ko bo on prišel, bosta dva na polju. Eden bo sprejet, drugi puščen. V čem je razlika? V kakšnem smislu? Preprosto, eden je bil čuječ. Čakal je, sposoben opaziti Božjo navzočnost v vsakdanjem življenju. Drugi pa je bil raztresen. Lahkotno je živel, kot da ni nič. In ni nič opazil. Dragi bratje in sestre, med tem adventnim časom pustimo, da nas trese iz otrplosti in se zbudimo iz spanja. Poskušajmo se vprašati, se zavedam tega, kar živim, sem pozoren, sem čuječ, skušam prepoznati Božjo navzočnost v vsakdanjih situacijah, ali pa sem raztresen, ali pa me kdaj premagajo stvari. Če danes ne opazimo njegovega prihoda, bomo nepripravljeni, ko bo prišel ob koncu časov. Zato, bratje in sestre, ostanimo čuječi, čakajoč, da Gospod pride, čakajoč, da se Gospod približe, kajti On je, zato ga pozorno čakajmo. Sveta devica, žena pričakovanja, ki je znala razbrati Božji mimohod v svojem preprostem in skritem življenju v Nazaretu in ga je sprejela v svoje telo, naj nam pomaga na tej poti biti pozorni v čakanju Gospoda, ki je med nami in gre mimo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja nasilja in spopadov v državi Palestini in v državi Izrael. Zatem je papež izrazil bližino prebivalcem otoka Iskija, ki so ga prizadele poplave, ter spomnil na Burkharda Schefflerja, ki je pred tremi dnevi umrl zaradi podhladitve pod kolonadami trga Svetega Petra. Nazadnje je Sveti Oče povabil, naj se ne utrudimo reči ne vojni, ne nasilju, da pa dialogu in miru, še zlasti za mučeno Ukrajino.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
seguo con preoccupazione l'aumento della violenza e degli scontri.
Zaskrbljenostjo spremljam naraščanje nasilja in spopadov, ki že mesece potekajo v državi Palestini in v državi Izrael. Prejšnjo sredo sta dva strahopetna napada v Jeruzalemu ranila veliko ljudi in ubila izraelskega dečka. In na isti dan je med oboroženimi spopadi v Nablusu umrl palestinski deček. S prekinitvijo življenj najmlajših. Nasilje ubija prihodnost in slabi upanje na mir. Molimo za ta dva umrla dečka in za njuni družini, še posebej za materi. Upam, da bodo imele izraelske in palestinske oblasti večji interes za iskanje dialoga ter gradnjo medsebojnega zaupanja, brez katerega nikoli ne bo mirne rešitve v sveti deželi.
Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so se s papežem Frančiškom srečali člani italijanske glavne uprave za boj proti kriminalu. Sveti oče je poudaril pomen zaščite, preventive in vzgoje ter povabil, naj današnjim dekletom in fantom ponudimo pričevanja o resničnih zgodbah žensk, ki so prišle iz predora nasilja, se osvobodile in ozdravele. Tako lahko pomagamo odpreti oči za pasti in nevarnosti, ki se skrivajo za lažnimi modeli uspeha. Svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami letos poteka v znamenju poziva k združenemu boju za osvoboditev žensk in deklet od različnih oblik nasilja, ki je trajno, razširjeno in navzoče v vseh družbenih plasteh. Papež se je zbranim zahvalil za njihovo poklicno in človeško predanost in da so tudi s srečanjem v Vatikanu želeli poudariti potrebo po združitvi moči za dosego tega cilja. Izpostavil je pomembno vlogo preventivnega delovanja, kar je povezano z vzgojo, ki v središče postavlja osebo z njenim dostojanstvom. Novice nam nenehno poročajo o nasilju nad ženskami in dekleti. Pri zoperstavljanju tej boleči realnosti je glavna uprava za boj proti kriminalu institucionalna referenčna točka. Na upravi je zaposlenih tudi veliko žensk, kar je pomemben vir, kot je izpostavil papež. Ženske, ki pomagajo drugim ženskam, ki jih lahko bolje razumejo, jim prisluhnejo in jih podprejo. Predstavljam si, je dejal Sveti Oče, kako zahtevno mora biti za vas kot ženske, da notranje nosite breme situacij, s katerimi se srečujete in ki se vas dotikajo na človeški ravni. Dodal je, da je psihološka priprava za to delo dragocena, a prav tako duhovna priprava, saj lahko le na globoki ravni najdemo in negujemo mir in umirjenost, ki nam omogočata, da posredujemo zaupanje tistim, ki so žrtve brutalnega nasilja. Na žalost se ženske pogosto znajdejo same, ko se soočajo z določenimi nasilnimi situacijami. In ko na to primer prijavijo, ni zadoščeno pravici ali pa so sodni postopki predolgi in dolgotrajni. Država mora zagotoviti, da se primer spremlja v vseh fazah in da lahko žrtev čim prej doseže pravično razsodbo. Ženskam pa je prav tako treba zagotoviti varnost, jih torej zavarovati pred grožnjami in tudi pred ponovnimi grožnjami, ki so žal pogoste tudi po morebitni obsodbi. Za zmago v boju proti nasilju nad ženskami se je treba združiti, sodelovati, oblikovati mrežo in to ne samo obrambno mrežo, ampak predvsem preventivno mrežo, je poudaril Sveti Oče. To je vedno odločilno, ko hočemo odpraviti neko družbeno nadlogo, ki je povezana tudi s kulturnimi držami, zakoreninjeno miselnostjo in predsodki. Če pomislimo na družino, smo v času pandemije videli, da je obvezna osamitev zaostrila določene dinamike znotraj domačih zidov, pri čemer je papež poudaril, da jih je zaostrila, ne ustvarila. Pogosto namreč gre za latentne napetosti, ki jih je mogoče preventivno razrešiti na vzgojni ravni, in po papeževem prepričanju je ravno vzgoja ključna beseda. Družina tu ne sme ostati sama. Če večina posledic gospodarske in socialne krize pade na družine, ki nimajo ustrezne podpore, se ne moremo čuditi, da v domačem, zaprtem okolju s tolikimi težavami izbruhnejo določene napetosti. Preprečevanje, torej preventiva, gre ravno v tej smeri. Sveti oče je upozoril na še en pomemben vidik. Če množični mediji nenehno ponujajo sporočila, ki spodbujajo hedonistično in potrošniško kulturo, v kateri so modeli, tako moški kot ženske, podvrženi merilom uspeha, samopotrjevanja, tekmovalnosti ter moči, da pritegnajo druge in jih obvladujejo, tudi tu ne moremo hinavsko strgati svojih oblačil s pričo določenih novic črne kronike. Tovrstni kulturni pogojenosti se je treba zoperstaviti z vzgojnim delovanjem, ki v središče postavlja osebo z njenim dostojanstvom. Papež je spomnil na sveto Jožefino Bakito, po kateri nosi ime tudi cerkvena ustanova, ki se posveča ravno ženskam, žrtvam trgovine z ljudmi. Sestra Jožefina Bakita je v otroštvu in mladosti trpela težko nasilje. Popolnoma se je odkupila s prijetjem Evangelija Božje ljubezni in tako postala priča njegove osvobajajoče in zdravilne moči.
Ma non è l'unica, ci sono tante donne.
Vendar ni edina. Veliko je žensk, nekatere so svetnice izza sosednjih urad, ki jih je ozdravilo Kristusovo usmiljanje, njegova nežnost in ki svojim življenjem pričujejo, da se ne smemo vdati, da nas ljubezen, bližina, solidarnost, sester in bratov lahko rešijo iz suženstva. Zato pravim, je izpostavil sveti oče, današnjim dekletom in fantom ponudimo ta pričevanja v šolah, športnih skupinah, oratorijih, združenjih, predstavimo resnične zgodbe o osvoboditvi in ozdravitvi, zgodbe žensk, ki so prišle iz predora nasilja in jim lahko pomagajo odpreti oči za grožnje, pasti in nevarnosti, ki se skrivajo za lažnimi modeli uspeha.
Sveti oče je v soboto 26. novembra v audienco sprejel vrhovne redovne predstojnike, ki so bili od 23. do 25. novembra zbrani v Sakrofanu blizu Rima na svojem 98. zasedanju. Pripravljeni govor je zbranim izročil branje, nato pa jih je spontano nagovoril. V drugem delu izročenega govora pa papež spregovori o sinodalnosti. Spomni, da je posvečeno življenje po svoji naravi sinodalno in ima tudi številne strukture, ki lahko spodbujajo sinodalnost. To so generalni, provincialni in lokalni kapitli, bratske in kanonične vizitacije, skupščine, komisije in druge strukture, ki so lastne posameznim ustanovam. Sveti oče se je nato zahvalil vsem, ki so na različnih ravneh in na različnih področjih prispevali in še prispevajo k tej poti. Ob tem pa je spomnil, da ni dovolj, da imamo sinodalne strukture. Treba jih je pregledati in se najprej vprašati, kako se te strukture pripravlja in uporablja. V tem kontekstu je treba videti in morda pregledati tudi način izvajanja službe oblasti, povabi papež Frančišek in nadaljuje. Potrebno je biti pozorni na nevarnost, da se lahko izrodi v avtoritarne, včasih despotske oblike zlorabami vesti ali duhovnimi zlorabami, ki so prav tako plodna tla za spolne zlorabe, saj se ne spoštuje več osebe in njenih pravic. Poleg tega obstaja nevarnost, da se oblast izvaja kot privilegij za tiste, ki jo imajo ali za tiste, ki jo podpirajo, tako da vsak dela kar hoče, kar paradoksalno spodbuja neke vrste anarhijo, ki skupnosti zelo škoduje. Sveti oče nadalje zaželi, da bi se služba oblasti vedno izvajala v sinodalnem slogu. Ob spoštovanju lastnega prava in mediacij, ki jih leto predvideva, da bi se izognili avtoritarnosti in privilegijem, ter spodbujali vzdušje poslušanja, spoštovanja drugega, dialoga, sodelovanja in podelitve. Posvečene osebe lahko po papeževih besedah s svojim pričevanjem veliko prinesejo cerkvi v procesu sinodalnosti, ki ga živimo. če ste vi prvi, ki živite sinodalnost, je dodal sveti oče in redovnike spodbudil, naj hodijo skupaj, poslušajo drug drugega, cenijo raznolikost darov ter bodo skupnosti, ki sprejemajo. Ob koncu govora papež spomni še na poti ocenjevanja primernosti in sposobnosti, da bi lahko generacijska prenova v vodstvu redovnih ustanov potekala na najboljši možni način, brez improvizacije. Za razumevanje trenutnih težav, ki so pogosto brez primere in zapletene, je po papeževih besedah namreč potrebno ustrezno usposabljanje, saj drugače ne vemo, kam naj gremo in se gibljemo na približno. Poleg tega je treba reorganizacijo ali preoblikovanje redovne ustanove vedno izvesti z namenom ohranjanja občestva. Da ne bi vsega zreducirali na združevanje okrožij, ki jih je potem težko upravljati ali povzročajo nastanek sporov. Pomembno je, da se predstojniki izogibajo temu, da nobena oseba ne bi bila primerno zaposlena, saj to poleg tega, da škoduje posameznikom, ustvarja tudi napetosti v skupnosti. Redovnim predstojnikom sveti oče ob koncu zaželi, da bi svoje služenje opravljali vedro in plodovito, ter da bi bili obrtniki miru.
Prisluhnimo nagovoru nadškofa Stanislava Zoreta za prvo adventno nedeljo.
Kakršni so bili Nojetovi dnevi, tako bo tudi o prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noje na ladjo, in niso ničesar slutili, dokler ni prišel potop in vseh odnesel. Tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Vas te misli presenečajo? In če vas presenečajo, zakaj? Mar v njih Jezus ne opisuje običajnega življenjskega dogajanja. Kaj pa je posebnega, da so ljudje jedli in pili, da so se ženili in se možile? Pravzaprav tudi mi delamo isto. Sedemo k mizi, ter jemo in pijemo. Večina je poročenih in ima družino. Mar Bog ni ustvaril človeka kot bitje, ki potrebuje jed in pijačo? Vse, kar se giblje in živi, naj vam bo zaživeš. Tudi vse zelene rastline vam dajem. Zaživeš. Zato, da boste živeli. Brez jedi in pijače je konec našega življenja. In še naročilo, bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Ljudje so dejansko počeli to, kar potrebujejo za življenje. Jesti morajo in piti, za ohranitev rodu pa morajo biti rodovitni. Potem pa se zgodi potop in odnese vse. Vse. Razen Noeta, ki je šel na ladjo. Bil je takšen, kakršni so bili njegovi sodobniki, vendar je gradil ladjo. Jedel je in pil in gradil ladjo. Oženil se je in imel otroke in gradil ladjo. Tudi grešil je in se zavedal svojega greha in gradil ladjo. Bil je človek med drugimi ljudmi in gradil ladjo. Zato gre, dragi dobri ljudje. Tudi mi, kristjani, živimo med drugimi ljudmi in se ne razlikujemo od njih. V ničemer drugem, razen da tudi mi gradimo ladjo. Vsaj upam, da jo. Jemo in pijemo, se poročamo, imamo otroke, hodimo v službo in imamo svoje konjičke in gradimo ladjo. Graditi ladjo, kaj to pomeni? Začenjamo adventni čas, čas pričakovanja, čas budnosti. Budnost pa je v tem, da sredi življenja, ki ga živimo, odpiramo srce in duha za Božjo govorico in jo skušamo živeti, čeprav nas ljudje okoli nas v tem ne razumejo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.